Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje aptarsime popiežiaus Pranciškaus lankytinas vietas Lietuvoje, kurios yra numatytos pagal popiežiaus vizito darbotvarkę. Ir viena iš tokių keistesnių vietų, kuri gal vieniem patiks, kitiem nepatiks, bet popiežius ją pasirinko, yra okupacijų ir laisvės kovų muziejus, būtent Vilniuje. Šalia Gedimino prospekto, buvusiuose saugumo rūmuose, kalėjime. Ir ten šiuo metu yra muziejus, autentiška vieta, kuri mena mūsų tautos moterų ir vyrų kančias už Lietuvos nepriklausomybę, už bažnyčios sąžinės, tiesos, laisvę. Ir ta vieta yra tikrai ypatingai sakrali, nes ji yra aukos vieta. Todėl popiežius pats pasirinko šią vietą ir mums su dideliu džiaugsmu, malonu ir gera, kad popiežiaus vizito Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų muziejuje kelionė padės aptarti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiama Birute, garbė Jėzui Kristui, sveiki, malonu, kad atvykot. Ačiū Jums, kad Jūs esate kartu su mumis. Labai dėkoju, kad galėsite autentiškai papasakoti, kodėl popiežius būtent yra pasirinkęs ir jeigu galima, truputį pradėkime iš pradžių. Muziejus, okupacijų ir laisvės kovų muziejus, tai yra Jūsų darbo sritis, tai yra Jūsų tyrimo centro padalinys, taip?
Taip, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras turi tokį padalinį, kuris yra nemažesnis, kaip sakyt, už likusią centro dalį. Tai yra, dabar mes jį vadiname okupacijų ir laisvės kovų muziejumi. Iki 2018 metų gegužės mėnesio jis vadinosi genocido aukų muziejumi. Mūsų pastangom pavadinimas buvo pakeistas, todėl kad ten labai daug eksponuojama yra medžiagos apie ginkluotą pasipriešinimą, apie partizanus ir paskui jau neginkluotą pasipriešinimą, o pasipriešinimo kelią pasirinkę žmonės mes nelaikome aukomis. Tai yra žmonės apsisprendę kovoti su okupantu.
Tikrai toks gana išsamus paaiškinimas. Man tai naujiena, aš tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad tai yra tokie labai svarbus terminai, kurie nusako, iš esmės nusako labai, labai reikšmingas detalės, taip?
Taip, todėl, kad galų gale yra ir ne tik apie represijų aukas muziejuje informacijos, bet ir apie represijų vykdytojus. Tai irgi toks buvo netitikimas turinio ir pavadinimo.
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus. Daugelis žmonių yra buvę ir matė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų įamžinimą, ypatingai įamžinimą, ten tikrai ekspozicija yra gana plati ir apie partizanų kovinę veiklą, ir apie inteligentiškąją veiklą, apie žiniasklaidos viešinimo informavimo veiklą ir visa kita. Gerbiama Birutė, į ką Jūs akcentuotumėte, į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį buvojant šiame muziejuje?
Aš manau, kad iš tikrųjų muziejus yra profesionaliai parengtas visam sovietiniam laikotarpiui ir sovietinių laikotarpių vykusioms represijoms yra pateikta pakankamai vietos ir tam tikras yra chronologinis nuoseklumas ir tematinis ir chronologinis galbūt. Nenorėčiau aptarti dabar čia didelė ir plati tema, bet trumpai galime pasakyti, kad yra viena dalis skirta pirmajai sovietiniai okupacijai, tai nuo 1940 birželio 15 iki 1941 birželio pabaigos, kada vienas okupantas išstūmė kitą. Ir po to posų jau besitraukiant Raudonai armijai, stumiant jau nacių okupantus iš Lietuvos teritorijos, vėl prasidėjo baisūs dalykai. Dar žiauresnė smurto akcija, ypač pirmaisiais pokario metais, Mes galiu pabrėžti, kad mes tuos dokumentus neseniai paskelbėme apie Raudonosios armijos siautėjimą Lietuvoje pirmaisiais pokario metais. Ir atitinkamai apie besikūrintį ir susiformavusi organizuotą ginkluotą pasipriešinimą. Ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje, kurios teritorija atrodo visai nepalanki, būtų partizaniniam karui, kaip įsivaizduoja žmonės, kurie gyvena ir kur būna irgi, sakysime, antro pasaulinio karo metais buvo priešinimasis okupacijai vietose, kur yra kalnai, kur yra labai gausūs ir tankus miškai. Lietuva toks kamerinis peizažas, kaip žinote, bet vis tiek sugebėjo mūsų kovotojai gudriai, ypatingai profesionaliai, netgi pasakyčiau, susikurti savo tam tikrą požeminę būstinės, į kurios jie net ir kartais per viršų eidami kareiviai nesugebėdavo pastebėti. Aišku, per 10 metų buvo visko, čia mūsų šitose ekspozicijose atsispindi visi etapai ginkluoto pasipriešinimo ir tos struktūros keitimas ir ne tik pačios kovos, bet ir tam tikrai ideologinė propaganda buvo per spaudą partizanų teikiama, skleidžiama ir teikiamos žinios, kurios nepasiekdavo Lietuvos gyventojų, nes partizanai turėjo ir radio imtuvus, mokėjo, daugelis mokėjo užsienio kalbas. Ir tikrai buvo ir tokių tikrų žinių skleidėjai. O be to reikėjo stiprinti ir pačių partizanų dvasę, todėl kad jų kova buvo labai sunki. Jau antroje pasipriešinimo pusėje, link 49-50 metų, nors dar gausus būriai ėjo į mišką kovoti su okupantu, bet jie puikiai žinojo, kad jie to tikslo nepasieks, bet kovos, kol galės, kad jeigu ne dabar, tai Lietuva vėliau galėtų tapti laisva. Ir jų šūkis buvo atiduok tėviniai, ką gali. Tas viską pasako, koks jų buvo patriotinis nusiteikimas. Ir tikrai, jeigu ne jų šitas beveik 10 metų vykusi kova, kurios dvasia buvo paskui perduota jaunimui, jaunimas ilgą laiką kūrė pogrindines tokias kuopeles, organizacijas visoje Lietuvoje. Tas, tarp kitko, užsieniečiam pateikus tą informaciją, juos labai stebina. Ir iki disidentinių judėjimų ir galų galiai iki sąjūdžio atsiradimo. Visas tas kelio pradžia ir pagrindinis impulsas tikrai buvo mūsų vyrų ir moterų ginkluota kova.
Gal bent jau iš dalies žmonės supras, apie ką kalbame, ir galbūt tie, kurie domisi popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje, galbūt supras ir popiežiaus tam tikras intencijas arba ketinimus, koks yra šio popiežiaus vizito tikslas, nes užduodame dažnai tokį klausimą, o ko popiežius čia atvyksta, ar mums čia grėsia didelė kažkokia tai kova, ar grėsia kažkokie sunkumai, atvyksta mūsų sustiprinti, ar atvyksta dėl kažkokių kitokių priežasčių. Ir viena iš tokių atsakymų turbūt dalelyčių, mažų dalelyčių galėtų būti tai, kad popiežius yra asmuo, kuris domisi katalikų bažnyčios asmenimis, žmonėm, kurie aukojo ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanų auka, vat kaip jūs gerbiama Birutė minėjote, kad 49 metai, rodos jau beviltiškai viskas suprantama yra, jog kova yra simbolinė, kuri reikalauja ypatingai žiaurių aukų, kad pasaulis demokratinis tikrai čia nepradės trečio pasaulinio karo ir netidarys fronto nei amerikiečiai, nei europiečiai ir vyrai, sodiečiai ir inteligentai, jaunimas traukė vis tiek į miškus ir bandė kovoti. Ir vėliau tą kovą pratėsė jau net nebe miškų teritorijose, o pratėsė būtent, kai įsikūrė prie bažnyčių įvairios organizuotos struktūros, galima būtų pavadinti Lietuvos laisvės lygą, galima būtų pavadinti ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidimą ir tikinčiųjų teisėms gynimo komitetą iš kunigų susidėjusi ir Helsinkio grupė ir visas tas organizuotas struktūras, didesnės ar mažesnės, kurių buvo apstu įvairiuose rajonuose ir didmiesčiuose Lietuvos. Taigi, dėkojam iš tikrųjų už tą tokį na, atvėrimą to muziejaus ir jis visada liks aktualus. Ir popiežius rodo, kad pasauliui tai yra svarbu. Pasaulis domisi šituo dalyku ir bažnyčios vadovas, katalikų bažnyčios vadovas, stebina mus, nes jis domisi tokiais dalykais. Tai pradėjom kalbėti apie popiežių Pranciškų. Gerbiama Birutė Burauskaitė, jums turbūt yra žinoma daugiau, kodėl popiežius pasirinko būtent tą, arba kaip pasirinko būtent tą viešnagės momentą aplankyti šį muziejų. Taigi, kodėl?
Aišku, kodėl aš nesakysiu į tą klausimą, todėl kad tikrai nežinau. Bet mes labai džiaugiamės, kad ir numatome, kodėl buvo pasirinktas šitas muziejus. Jis yra praktiškai persunktas kančios ir aukos. Tie žmonės, vyrai ir moteris, ginkluoto pasipriešinimo, mokiniai, moksleiviai, studentai, vėlesnio pasipriešinimo dalyviai, paskui ir disidentinis, tas, kurį jūs minėjote, šitas visas struktūras, iš vienos pusės jie visi vis tiek turėjo tam tikrą sąlytį su bažnyčia. Turėjo ypač jau nebeginkluoto pasipriešinimo metu bažnyčia buvo atspara. Atspara, į kurią įsiremdavo, kaip dabar nelabai tas žodis man patinka, bet vadinamas stogas. Ir kiekvienas galėjo pasitikėti, aišku, ne visi kunigai buvo vienodi, bet labai buvo didelė dalis aktyvių kunigų, kurių veikla paskui išėjo į paviršių ir legaliom, ir pusiau legaliom priemonėm. Ir man atrodo, kad šventasis tėvas tą istoriją tikriausiai ir tą katalikų bažnyčios reikšmę Lietuvos ir pasipriešinimo judėjimui ir aplamai iš viso Lietuvos gyvenime tikriausiai labai vertina. Ir todėl jam norėtųsi, ką jisai pasirinko, būtent apsilankant muziejuje, kuris yra labai didelis ir tikrai negalėjo jisai skirti daug laiko ir apie represijas patyrusių žmonės ir taip toliau, aplamai visuomenės narius, jis pasirinko tris taškus mūsų muziejuje. Tai yra kalėjimo dvi kameras, 9 ir 11. 9 buvo kalinamas monsinjoras Svarinskas. Tris kartus jisai buvo suimtas ir 2 kartus iš to suėmimo jisai būtent buvo kalinamas šitame kalėjime. Ir 11 kamerai, kur buvo kalinami viskupai. Buvo laikotarpis, kai Lietuvoje buvo tik tai 2 vyskupai likę. Visi kiti buvo vienokiam ar kitokiam, kokitokiu būdu represuoti. Kai kurie nužudyti, žinome, vyskupas Vincentas Borisevičius buvo nužudytas ir jo palaikai ne per seniausiai buvo atrasti Tuskulėnų masiniai kapavietėj. Be to, mums žinomų bažnyčios hierarchų, jeigu tai paimt statistiškai, iš visų beveik 600 dvasininkų, kurie nukentėjo sovietinio laikotarpio metais, tai buvo, tarp jų buvo vienas arkivyskupas, 7 vyskupai, 11 prelatų ir daugelis dar tikrai ne tik eilinių kunigų, tarp jų ir vienuolių. Ir jie visi išlaikė tą išbandymą, ar žuvo, ar nužudyti buvo, ar ilgus metus kalėjo, ar tremti buvo, jie nebuvo palūžę. Ir rodė labai svarbu, labai gerą pavyzdį savo kartu kenčiantiems ar lageryje, ar tremtyje. Tas irgi turi, man atrodo, yra popiežiui žinoma ir už tai jisai apsilankydamas tose kalėjimo kamerose, aš manau, jis tiesiog pajus kaip tą mūsų auką, mūsų hierarchų, stiprybę dvasinę, tą kančią, kurią turėjo jie pakelti nepalūždami ir nepasiduodami sovietinėms manipulacijoms. Iš tų 2 kamerų jisai eis į vadinamą šaudimo kamerą, kuri pasityčiojimui sovietiniuose dokumentuose, planuose pastato buvo vadinama virtuvė, kuchnė. Šitoje patalpoje, kur buvo nužudytas ir vyskupas Vincentas Borisevičius, jisai bus vienas, be palydos. Ir manau, kad tai bus tiesiog kažkoks dvasinis ryšys su su tais žmonėmis, kurie čia buvo nukankinti.
Gerbiama Birutė, matau jūsų balse susijaudinimą ir akise ašaras. Tai rimti dalykai. Popiežius pasiprašo buvusiame KGB saugumo Rusijoje kameroje pabūti vienas. Mes galime tik įsivaizduoti, mes suprantame malda, mąstymas ir tie kiti dvasiniai veiksmai, kurie lydi krikščionių gyvenimą, jie yra kaip ir, na, suprantami. Bet koks keistas momentas, muziejus tampa nebe muziejumi. Nuo to momento, kai popiežius apsilankys ir jisai liks vienas kameroj savo prašymu ir ten melsis, dėkos, raudos, prašys. Ir visa tai daro Katalikų bažnyčios vyriausioji galva. Koks paradoksas. Štai kodėl aš apie tai kalbu. Kažkada prieš kokį 10-15 metų mes lietuviai taip tautiškai orientuoti truputėlį dejavom, aimanavom, sakėme. Štai pažiūrėkit, mūsų broliai, krikščionys, katalikai, lenkai, turi tautietį popiežių. Kiek ten paskelbta šventųjų, kiek palaimintųjų, nukankintų tos pačios raudonosios armijos kariuomenės, žudimai vyko tie patys, dalyvavo tie patys autoriai, galbūt ne tos pačios rankos, atliko egzekucijas. Ir kiek jie turi to džiaugsmo danguje, tokius liudytojus mums, čia žemėje esančius, kurie gali pastiprinti mūsų viltį, duoti mums truputėlį tokio, na, stiprumo, atramos, va, mūsų girdi, mūsų žino, o mes tik palaimintai Jurgį Matulaitį. Arkivyskupą. Taip, kankinys taip pat, jisai tikėjimo kankinys. Bet visas tas laikotarpis, kuris buvo susijęs su sovietinės Rusijos baisingais darbais, piliečių žudimu, persekiojimu, veikimu, nutautinimu, nukrikščioninimu ir ką kita, taip va, kažkaip neatsispindi bažnyčios įvertinime. Ir štai matome vaizdą, nežiūrint to, kad mes tikrai neturime ten skaitlingos armijos šventųjų kanonizuotų altoriaus garbėje, mes turime popiežių, kuris ateina į kalėjimą, į kamerą, kurioje kalėjo ir buvo naikinami mūsų tautos didieji vyrai ir moteris, lyderiai, ir ten lieka vienas. Tai turbūt vis tiek yra neįlinis įvykis.
Aš tikrai jums pritariu, tikrai tai yra neįlinis įvykis ir ne tik tai tikintiesiems ir katalikams. Jeigu aš būčiau mistikė, sakyčiau ir tie, kurie čia buvo ir dabar jau yra kituose pasauliuose. Jiems irgi tas yra svarbu. Ir tas apsilankimas, man atrodo, kad būtent jam buvo noras pajusti tą aplinką, tą likutį tos aukos kažkokios tai mistinio kūno, kad įvertinti, kas čia iš tikrųjų vyko. Aš manau, kad jis susidūrė su, gana būdamas ir tokioj, kaip ir Pietų Amerikoje, lankydamas ir kitur, visur yra visokių brutaliausių dalykų, labai didžiulės aukų, didžiuliai skaičiai. Ir man atrodo, kad jis pats būdamas iš tokios kilės šalies, kur tikrai gyvenimas nebuvo ramus, kad jisai nežiūri į Lietuvą kaip į tokį, ir Lietuvos katalikus, ir ne tik Lietuvos, aš manau, čia jisai į tą kraštą atvyko į tokį neapibrėžtą teritoriją, bet kaip į katalikų didžiulę visuomenę. Tai jo tas būtent dėmesys ir aukai, ir gyvensenai, ir mūsų, sakyčiau, turbūt ir siekiams, kurie gal ne visada realizuojasi, bet mes norim sukurti ir visuomenę, kuri būtų dvasinga, kur mažiau būtų susipriešinimo. Ir manyčiau, kad popiežiaus toks žvilgsnis ir dalyvavimas tokiuose mums labai svarbiuose taškuose tikrai kažkokį dvasinį tokį įspūdį, ar čia kažkokį kitą žodį reikėtų pasakyti, kažkokį tokį gerumą, tokį tikrai ir pajus daugelis žmonių.
Nuostabi istorija, kurią papasakojat, laukia mūsų, lietuvių tautos, žmonių, kurie niekada nebuvo abejingi tom aukom, kurios buvo sudėtos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tame tarpe ir ne vien tik valstybinių Lietuvos institucijų nepriklausomybės, bet žinoma ir katalikų bažnyčios laisvės veikti. Ir ne tik katalikų bažnyčios, ir kiti krikščionys lygiai taip pat kentėjo. Broliai krikščionys, ar būtų stačiatikiai, ar būtų protestantai. Bet kuriuo atveju ta kova tarp ateistų, kurie buvo radikaliai nusiteikę priešiškai, prieš krikščionišką visą Europos žmonių dalį, visą. Mes nesame išskirtiniai. Naikino visus, griovė visą, kas yra susiję su Dievo vardu. Ir kadangi mes, tokia maža tauta, lietuvių tauta, visada Dievą laikėme labai pagarbiai. Niekada nebuvome jo išsižadėję. Tai mums dabartinio popiežiaus apsilankimas Lietuvoje ir pagerbimas tokiu įstabiu būdu, personaliniu būdu pagerbimas mūsų vyrų ir moterų, kurie paukojo savo gyvenimą ir savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės, yra ypatingas ženklas. Tai labai didelė pamoka. Ir gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie popiežiaus vizitą ir lankymasi okupacijų ir laisvės kovų muziejuje pasakoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Birutė Burauskaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant laidą, žinoma, šis muziejus yra tik dalelytė jūsų vadovaujame rezistencijos ir tyrimo centro. Taip?
Taip, tai yra didelė dalis, ypatinga, bet yra ir dar dvi svarbios mūsų veiksmų ir funkcijų kryptys. Tai yra įamžinimas atminties to laikotarpio mums paskirto tyrinėti, tai yra nacių ir sovietų okupaciniai laikotarpiai ir tų laikotarpių istorijos tyrimas. Mes turim, jeigu struktūriškai, tai du tokius departamentus. Šitie darbai jau turi ilgą istoriją ir yra pripažinstami ir vakarų mokslininkų konferencijose, leidžiam knygas, bendraujam ir su kitom analogiškom institucijom, kaip Lenkų, sakysime, Moldavų, Ukrainiečių, kurie irgi patirtį turi panašią per šituos du okupacinius laikotarpius. Taip kad mūsų visi, dar jeigu grįžtant prie Švento Tėvo vizito, kad jis mūsų centro muziejuje pabuvos, tai mūsų visi darbuotojai tokią nepaprastą pakilimą jaučia ir dėkingumą, kad taip vyks. Ir aš manau, kad tas mūsų motivacija dirbti ir toks dvasinį gėrį, sakytume, atneša mums Švento Popiežiaus vizitas, tikrai ne kiekviena įstaiga patiria tokį.
Taip, tikrai turėsite kuo pasidžiaugti ir netgi kuo pasigirti savo šeimos narių tarpe. O juk dažnai tai būna, kad mes per tuos savo darbus truputį skriaudžiame savo artimuosius, savo šeimą, savo mylimus žmonės. Gerbama Birutė, jūs minėjote popiežiaus vizito metu jūsų darbovietėje anūkę atsivesit, taip?
Būtinai.
Vaikui padarysit tokią pilietinio ugdymo ir dvasinio palydėjimo pamoką unikalią. Be to popiežius mėgsta vaikus. Statykit ją ten, kur nors į priekį.
Ačiū. Bandysim, bet žinot, visi bus tokio pačio noro apimti.
Ir tegul taip daro. Vaikams yra ateitis. Mesgi čia ne dėl savęs visą šitą dalyką nešam. Ir darom tuos darbus ir pakeliam visus tuos, kaip sakyti, ir nepatogumus galbūt kažkokius ir nesusišnekėjimo rezultatus pakeliam. Dėl savo ateities, dėl savo vaikų. Ir turime būti dėkingi popiežiui už šitą apsilankymą tokioje svarbioje vietoje, kuri, kaip sako, būkim biedni, bet teisingi. Valstybės reprezentavimo, sakykime, visoje istorijoje šitas muziejus dažnai būna nutylimas. Ir tada pakalbėkime apie vadovaujamą tyrimo centrą, Ar tai yra vienintelis muziejus, kuris yra jums pavaldus?
Prieš jau keletą metų Seimą, mes mūsų kaip įstaiga esame skaitingi Seimui, buvo keliamas klausimas ir labai pagristai, kad yra atgimimo pradžioje susikūrusių daug muziejų, kurie surinkė vertingus eksponatus apie rezistenciją, tremtį, įkalinimą ir jie, kadangi dažniausiai buvo įkūrėmi asmeninė iniciatyva, tie žmonės jau yra tokio amžiaus, jeigu neiškeliavę dar, tai jie tiesiog nebepajėgus tuos muziejus atitinkamai prižiūrėti, kad nedingtų ta jų surinkta ir darbas ir surinkta medžiaga, kad mes jais rūpintumėsi, mes ir darydavom tą ir be to dar įstatymo pakeitimo, bet dabar mes turim teisę net ir prisijungti, jeigu yra galimybė ir jeigu tie muziejaus dar esantis vadovai su tuo sutinka. Taip mes jau esam prisijungę Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejų, jau vyksta procesas Kauno muziejų, tuo pačiu keliu eisime, tik ten jau reikalauja didelių investicijų, kadangi labai pastatas yra apverktinoj būklė ir reikia didelių pinigų jį remontuoti. Po to mes daug mūsų specialistai konsultuoja, teikia metodinę medžiagą ir padeda įkurti ekspozicijas, sakysime, Lazdijų rezistencijos tremties muziejais. Jie kartais truputį kitaip vadinami, bet ta pati tematika. Tauragės muziejui ir kitiems, kurie mus pasikviečia, mes neatsisakom ir tikrai mūsų specialistai, kadangi yra gana profesionalūs, jeigu mes patys negalim, kviečiamės dar ir iš šalies, kokius dizainerius, sakysime, ir stengiamės, kad tie muziejai išliktų kuo ilgiau. Nes šiaip centralizuoti viską į vieną mūsų muziejų, visus eksponatus surinkti, kai buvo ir tokia nuomonė iš visų tų nykstančių muziejų ir kad turės viską čia, tai nėra tas geras kelias. Vis tik reikia, kad muziejus būtų pasiekiamas ir mokyklos moksleiviam, ten ir pamokos gali istorijos vykti ir kad visa istorinė medžiaga būtų prieinama visoje Lietuvoje.
Ką jūs kalbate apie edukacinį tą visą procesą, kad vat, jaunimui kuo paprastesnėmis sąlygomis suteikti autentišką galimybę, ne vien iš vadovėlių ten medžiagos, bet susipažinti vat, su ta tikra artefaktų pažintis, istorinių dokumentų pažintis, daiktų pažintis. Daug platesnis visiškai yra susipažinimas su tiek su pačiu asmeniu, tiek su organizuota tų asmenų veikla. Ir ypatingai daug skiriame dėmesio katalikų bažnyčios, sakykime, aukoms. Tai dažniausia tai buvo kunigai, vienuoliai. Na, reikėtų taip sakyti, pirmoji vietoje vienuolynai. Juos visus šlavė okupacijos banga pirmoji vietoje. Vienuolynai tai jiems buvo tiesiog raudonas taškas žemėlapyje. Pirmoji vietoje sunaikinti visus vienuolynus. Vėliau sunaikinti visas kurijas, viskupijas, reiškia atimti galvas, o paskui po truputį kramtyti ir naikinti eilinius kunigus, parapijų klebonus ir aktyvistus. Na ir matome, kad riešutėlis buvo per kietas, nepavyko sunaikinti praeitų metų bažnytinio gyvenimo aktualiją, tai paskelbtas naujas palaimintasis arkivyskupas Teofilis Matulionis, tai ypatingas žmogus, jo gyvenimo pabaiga – fizinis sunaikinimas, suleidžiant injekciją, nes iš keršto, kad nepakluso, iš keršto, kad nesutiko kolaboruoti, išduoti, kad buvo autoritetas, vien jo fizinis buvimas buvo tam tikras laiduojantis faktas. Lygiai taip pat, kaip Lietuvos laisvės kovos partizanų paskutiniais metais užtekdavo rajone turėti vieną partizaną ir buvo galima neiti į rinkimus, sakant, kad atėjo partizanai, surinko pasus, mes neturim pasų. To užteko. Taip, tai buvo kovos būdai, taip ir visus dalykus minint, pastebint ir taip toliau, buvo organizuotų tokių struktūrų, kurių saugumas iš vis negalėjo įkasti, tai katalikų bažnyčios kronikos leidėjai arba Eucharistijos bičiuliai. Organizuotas veiksmas, kur dalyvauja begalė žmonių, visų net neįmanoma suskaičiuoti. Eucharistijos bičiuliai tai kažkas tai iš visų unikalaus. Tiesiog tai ir tokių daug tokių dalykų buvo. Tai žinoma, labai dėkojame jums už išsaugotą muziejų susijusi su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu, su kankinimu, represijų, žudimu autentika. Ir tai yra tikrai nepaprastas dalykas. Okupacijų ir laisvės kovų muziejus šiuo metu yra tokia, na, ašis, nuo kurios galima kažkur tai ir atsispirti, priimant svarbius sprendimus. Ir tai mums primena net ir Romos katalikų bažnyčios, kaip mes sakom, visuotinės katalikų bažnyčios popiežius Pranciškus. Gerbiama Birutė, ką dar galėtume pasakyti tiem žmonėms, kurie, sakykime, po popiežiaus vizito norės aplankyti muziejų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, arba ką reikėtų dar atlikti, padaryti, kad funkcija arba viešinimas būtų pilnesnis, arba kad idėja būtų realizuota dar stipriau.
Vienas pageidavimas būtų tikrai labai konkretus, kad Lietuvos savivaldybės remtų mokyklas, kurios turėtų pakankamai lėšų atvežti moksleivius į mūsų edukacinius užsiėmimus. Tai yra mums labai svarbu. Ir vat, čia pasinaudodama jūsų mikrofonu, tiesiog kreipiuosi, nes mokyklos tokių lėšų dažnai neturi. O pas mus yra pritaikytos programos edukacinės ir visai mažiems vaikams, ir paaugusiems, ir įvairiom tematikom. Ir mes bendraudami su vaikais kažkaip turim tam tikrą tokį gairės paskui nusistatyti, kas jiems įdomiau ir kokią formą patrauklesnę mes galim pateikti jiems tą informaciją. Nes dabar jaunimas, jisai daugiau ne tekstas, ne žodis jiems yra priimtinesnis, o vaizdas. Mes tengiamės būtent tas vizualizacijas tokias daryti, kaip ir esam sukūrę keletą jau tokių pažintinių maršrutų per laisvės kovų vietas Varėnos rajone, Anykščių rajone ir kitur. Bet aš norėčiau dar, kadangi mūsų centras užsiminti vieną trumpų sakinių ir apie kitą mūsų veiklos sritį. Mūsų centras tyrė abu okupacinius periodus – ir nacių, ir sovietų. Tai nacių, jeigu apie nacių okupaciją muziejuje tos medžiagos nėra, yra tik statistika labai lakoniška, nes yra kiti valstybiniai muziejai, kurie tą medžiagą turi, bet patys tyrimai pas mus yra labai platus ir išsamus atliekami jau daugiau kaip 20 metų. Ir ta medžiaga yra prieinama irgi visiems, tai yra dokumentų publikacijos, tai yra apžvalgos, tai yra įvertinimai, sakysime, politinių struktūrų, dabar neseniai išleidom knygą apie Lietuvos policijos formuotės nacių laikotarpiu, kaip jos buvo išnaudojamos, ką jos veikė, ar dalyvavo ar nedalyvavo egzekucijos ir panašiai. Bet to mes turim dabar, gal jinai virs ilgalaikę programą, suteikti informaciją apie asmenis, kiek mes jų galime turėti įvardinant, kurie yra, kaip sakyt, guli masinėse kapavietėse nužudyti. Tai čia mes su Seimo švietimo ir mokslo komitetu bendradarbiaujam ir jau esam pradėję šitos stendus statyti, kur ta informacija ir kiek įmanoma asmenys bus paminėti. Tai taip, kad tyrimo darbai, kaip moksliniai darbai vyksta abiejų okupacijų istorijos klausimais.
Iš tiesų, kartais atrodo, na, keista, kuo mes dabar čia džiaugiamės. Džiaugiamės tuo, kad mus okupavo, kad mus kankino, kad mus žudė, kad turime kuo pasigirti, kad turime ekspozicijas. Taip, bet paradoksalus taip tas mūsų tekstas. Tikrai kartais atrodo, vat, blaiviu protu džiaugiamės ir kalbame apie tai, ko tikrai turėjo nebūti. Tai faktas. Tikrai turėjo nebūti. Ir popiežiaus kelionės metu, popiežiaus vizito į tą pastatą, kuris yra dabar Gedimino prospekte, tas vadinamas saugumo kalėjimas, turėjo irgi nebūti, bet yra. Ir jeigu jis yra, tai yra mūsų valioje padaryti taip, kad jo buvimas būtų šviesus, kad jisai būtų pozityvus, kad nebūtų vėl gazdinami žmonės, kad nebūtų jais manipuliuojama, kad nebūtų išnaudojama kažkokia informacija ar neinformacija, nutilėjimai, vėl kažkokiems juodiems darbeliams atlikti. Ir be galo džiaugiamės, kad popiežius aplanko šitą brangią vietą kiekvieno lietuvio patriotų ir kiekvieno Lietuvos patrioto, kuo jis bebūtų, ar rusas, ar lenkas, ar žydas, ar ukrainietis, ar latvis, visokių tautų atstovai gyvena Lietuvoje ir kuria Lietuvą. Ir be galo džiaugiamės, kad popiežius vykdamas rugsėjo 23 dieną, sekmadienį iš Kauno šventųjų mišių bei kitų renginių, jis staptels tyliai maldai pagerbti ir žydų genocido aukas prie paminklo geto aukoms. Tai be galo yra svarbu žinoti. Ir tai vyks Rūdninkų aikštėje. Ir taip pat popiežius apsilankys okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir melsis prie paminklo okupacijų aukoms atminti, kuris yra šalia visiškai muziejaus. Tai toks autentiškas akmenėlių paminklas, kurį meno žmonės labai įdomiai vertina. Tie žmonės, kurie nešė tos akmenėlius, dar kitaip vertina. Gal pakeleivis, pro šalį einantis turistas, dar kitaip vertins. Vienu žodžiu, vertinimu ir supratimu gali būti įvairių, bet reikšmė yra viena. Tai yra aukos sudėtos dėl mūsų ateities, laisvės ir gerovės. Ir popiežius lanko šią vietą ir meldžiasi. Ir dėkoja Dievui, kad mes čia maža tauta sugebėjome išlikti, esame. O galėjo būti kitaip. Galėjo būti, kad niekur popiežius ir nebūtų atvažiavęs ir nieko nebūtų įvykę. Ką mes čia kalbam? Sunkios temos. Tikrai labai dėkoju gerbiamai Birutei Burauskaitei, rezistencijos ir tyrimo centro, taip sutrumpintai vadiname generaliniai direktoriai, apie popiežiaus pristatymą, popiežiaus vizito pristatymą okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Taigi Marijos radio klausytojai, dėkojame, kad klausėte šios laidos. Tikimės, jog jūs taip pat rasite atliepą savo širdyje ir sąžinėje ir be abejo savo gyvenime, aplankant šias įdomias vietas, svarbias pasisemiant vilties ir gerumo.
Kviečiame visus apsilankyti, nes statistika nelabai palanki yra. 80% mūsų muziejaus lankytojų yra užsieniečiai, užsienio turistai. Tai norėtųsi, kad vietinių gyventojų daugiau būtų, ypač jaunimo. Jaunimas, tarp kitko, didesnė dalį sudaro lankytojų negu vidutinio amžiaus lankytojai. Mes, kaip sakyti, yra labai daug mūsų centro svetainėje pateikta medžiagos apie mūsų muziejų. Mūsų muziejus nėra toks nesivystantis, jisai kinta ir ekspozicijas tobulinamas ir taip toliau. Bet kas yra svarbiausia, tai aš dar kartą pasikartosiu, mes labai kviečiame mokinius į edukacinius užsiėmimus. Ir mokytojus taip pat, mes mokytojams ar šiais metais tik nebuvo, mes rengiam seminarus pagal jų pageidaujamą tematiką, kur galbūt medžiagos yra mažiau, jie labai domisi jie ir taip turim tokį ryšį. Be to, dar kaip ir pasinaudodama jūsų mikrofonu, mes kiekvienais metais organizuojame nacionalinį moksleivių darbų konkursą, kur galima išreikšti savo įvairiausiom priemonėm, dainom, piešiniais, rašiniais, instaliacijomis, savo įsivaizdavimą tų nacių ir sovietų laikotarpio. Ir tikrai mokiniai daugelį arti tūkstančio paprastai dalyvauja, bet tai nėra visos mokyklos, mes tiesiog pageidaujam, kad tie, kurie niekad dar nedalyvavo šitam konkurse, kad tikrai susidomėtų, nes mokinių saviraiška būna kartais tokia įdomi šita tema, kad pritrenkia gilumu, kaip jie suvokia tą laisvės kovą, pasiaukojimą ir kitus mums labai svarbius istorinius įvykius. Taigi, dėkodama už jūsų dėmesį ir džiaugdamasi, kad mes tikrai patirsime tą dvasinį pakilimą besilankant mūsų centro okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Aš manau, kad ta šviesa palies ir jūs visus, kurie domisi, nebūtinai yra giliai tikintis. Mūsų, kaip sakant, tas uolumas kaip katalikų kartais būna ir netoks, kurio gal norėtųsi, bet svarbu yra širdies šviesa, svarbu siekti tos dvasinės stiprybės, turėti savo verti krikščioniškas vertybės, jas perteikinėti savo augančiai kartai ir visiems linkiu šito ir stiprybės tame kelyje.
Labai dėkoju Jums, gerbiama Birutė, už pristatymą. Dar kartą priminsiu mėlyjams radio klausytojams, jog šių metų rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, popiežius, grįždamas iš Kauno vėl į Vilnių, aplankys staptels ir okupacijų ir laisvės kovų muziejų, jame melsis ir šalia muziejaus esančio paminklo pašonėje taip pat suklups maldai, taigi gerbiami radio klausytojai Lukiškių aikštėje kviečiame visus dalyvauti, atvykti iki 16:30, taip rekomenduoja popiežiaus Pranciškaus organizacinio komiteto specialistai. Dėl tam tikrų, na sakykime, tikrai milžiniškų srautų žmonių tikrai rekomenduojame ateiti truputį anksčiau, o vėliau, žinoma, palydėti popiežių Pranciškų. Jis keliaus papomobiliu, tai speciali tokia keliavimo priemonė popiežiaus, keliaus toliau per Vilniaus miestą, Vilniaus gatvelėmis ir bus galima ir pasidžiaugti, ir pasimelsti, ir gauti palaiminimą, ir patirti nepaprastą vienybės, džiaugsmo ir tiesos liudijimą. Taigi šioje laidoje jūs klausėtės Lietuvos gyventojų ir genocido bei rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės Birutės Burauskaitės pasakojimą. Jei klausimus uždavė Liutauras Serapinas, pasilikite su Marijos radiju.